თილამში დაბისა მოგესალმებით. ეთერში დილის საუბრები გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვება, მე ანუ ცვლიან კვირის განმავლობაში ნინო გელაშვილს ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს. დღეს მოგვიანებით, ანუ 10 წუთში ჩვენ სტუმარი იქნება ზინკნეტვორკის ინფორმაციის სანდოების ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორი მიხეილ ბენიძე. ზინკნეტვორკის დაკვეთით ჩატარდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, კუშინ გამოქვეყნდა მისი შედეგები და ამაზე ვილაპარაკებთ, არა მხოლოდ, არამედ იმასაც, თუ რატო ჩატარდა ეს გამოკვლევა და რა ვუყოთ ამ შედეგებს და შეგეძლებათ რომ თქვენც მიიღოთ ჩვენს საუბარში მონაწილეობა, ან Facebook-ზე მოგწეროთ, ან დაგვირეკოთ ეთერში ნომერზე 2-988-327. ჩვენი გადაცემა გადის დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე და მისი მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ დღეს დილით განაცხადა, რომ რუსეთისთვის საკრალური დღის 9 მაისის ღამით რუსეთის ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე იერიში მიიტანეს საზღვაო და საჰაერო ბაზირების ფრთოსანი რაკეტებით. ღამე დაიწყო ჯერ კიდევ, ანუ გუშინ ღამე, შავი ზღვიდან უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებისკენ გაუშვეს 8 ფრთოსანი რაკეტა და ყველა მათგანი საჰაერო თავდაცვის ძალებმა მოიგერიეს უკრაინის სარდლობის ცნობით. დღეს დილით სარაკეტო შეტევა განახორციელეს სტრატეგიული ავიაციის 4 თვითფრინავიდან, 17 ფრთოსანი რაკეტიდან 15 არის განადგურებული, მათ შორის 14 ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში, ერთი სამხრეთში. დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა საჰაერო განგაში უკრაინაში, მთელ ტერიტორიაზე იყო განგაში. დაიწყო ხარკოვის, ზაპოროჟიეს და პოლტავის ოლქებიდან და ნუმერ ყველგან მოუწოდებდნენ მოქალაქეებს, რომ თავშესაფრებში გადასულიყვნენ და ამოქმედა საჰაერო თავდაცვის სისტემა. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსული რაკეტის ნამსხვრევებმა დააზიანა 4-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, დაშავდა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ავადმყოფოში გადაიყვანეს. მსხვერპლი არ არის. დილის 6 საათის შემდეგ შეწყდა უკრაინის ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში. დღეს არის 9 მაისი. შუა აზიის ქვეყნების სულ მცირე 4 ლიდერი დაესწრება მოსკოვში წითელ მოედანზე მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ აღლუმს, რომელიც მიდის იმ ფონზე, მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აწარმოებს ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ ომს სწორედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მოსკოვში დღეს იქნებიან, მოსკოვში დაადასტურეს, რომ იქნებითო ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა, უზბეკეთის პრეზიდენტმა შავკატ მირზოევმა, ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონმა და ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჯაფაროვმა. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუხამედოვს ჯერჯერობით ამ საკითხზე გადაწყვეტილება არ გამოუცხადებია. მოსკოვში ასევე ვიცით, ჩავა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. შარშან ჩატარდა ასევე აღლუმი მოსკოვში 9 მაისს, მას უცხოეთის არცერთი ლიდერი არ დასწრებია. კრემლმა მაშინ ეს ახსნა იმ გარემოებით, რომ ეს არ იყო საიუბილეო თარიღი და შარშან წინ წითელ მოედანზე ჩატარებულ აღლუმს დაესწრო ერთადერთი უცხოელი სტუმარი, ტაჯიკეთის პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი. მაშინ საზეიმო ღონისძიებები კორონავირუსის პანდემიის ფონზე მიმდინარეობდა. პოლონეთმა უკრაინას გადასცა MiG-29 ტიპის 10 საბრძოლო თვითფრინავი. ეს იმ ფონზე, როცა კიევი კონტრშეტევისთვის ემზადება. კუშინ გამოაცხადა ვარშავამ თვითფრინავების გააცემის შესახებ. მარტში თქვა პოლონეთმა, რომ უკრაინას გადასცემდა მის არსენალში მყოფ საბჭოთა პერიოდის საბრძოლო თვითფრინავებს. 4 მათგანი უკვე მიაწოდეს უკრაინას გასული თვის დასაწყისში. ფონი არის ის, რომ უკრაინა კვლავ ყველას თხოვს საბრძოლო თვითფრინავებს, იმიტომ რომ მომდენო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ელიან რომ დაიწყება კონტრშეტევა და საბრძოლო თვითფრინავები განუყოფელი ნაწილია კომბინირებული იარაღით ბრძოლის სტრატეგიისა. პოლონეთი იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც უკრაინისთვის საბრძოლო თვითფრინავების გადაცემა გამოაცხადა, შემდეგ ეს სლოვაკეთმა გააკეთა და უკრაინას გადასცა 13-ამდე MiG-29. საქართველოს ამბებს გეტყვით. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთწოდებული პარლამენტის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს დადგენილებას ამნისტიის გამოცხადების შესახებ. მათ ეს მიუძღვნეს ნაციზმზე გამარჯვების 78 წლისთავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ოსური მედია ავრცელებს. დეფაქტო პარლამენტის კანონიერებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ალან გაგლოევის ინფორმაციით, ამნისტია შეეხება და საპატიმროს დატოვებს დაახლოებით 50 პირი, ვინც არის მსჯავრდებული ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის. De facto parlamentis tamshdomarem Alan Alborovma am sakitse mamushave ergzebul deputatebs daavala mkafiod gansazgron amnistiis uplebit mosargeblo patimarta kategoriebi rat am sakitsma dabneuloba ar gamoitsvios radio tavisuplebis tskhinvareli tsqaros tsnobit sis dazusteba akhla mimdinareobs da rogorts ki am sakitsa mushaoba dasruldeba amnistirebuli pirebi mashinve datoroben saprobiles amave tsqaros tsnobit qopil samkhedro mosamsakhores mamukats shqikvazes რომლის შესაძლო შეწყალების შესახებ ინფორმაცია პირველად გავრცელდა აპრილში, მაშინ თქვეს რომ თითქოს დეფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი მის შეწყალებას საადგომოდ აპირებდა, თუმცა პროცესი გადაიდო მაისისთვის, მას ურჩიეს ციხეშიც რომ ამნისტიის გამოცემას დალოდებოდა და ეს ინფორმაცია მამუკა ჩხიკვაძემ ბიძას შმაგი ჭანგვეტაძეს თვითონაც დაუდასტურა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მას მამუკა რამდენჯერმე დაუკავშირდა და გათავისუფლების მოლოდინის შესახებ აცნობა. მარტის აქციის მონაწილის პოლიციელზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებული ლაზარე გრიგორიადისის საქმის არსებითი განხილვის პირველი სხდომა ჩაინიშნა 18 მაისს 11 საათზე. ამ საქმეს მოსამართლე ზვია ჩარაძე განიხილავს. ეს 2019 წლიდან არის უვადოდ განწესებული საპენსიო ასაკის მიღწევამდე. ზვია ჩარაძე განიხილავდა კარტოგრაფების საქმესაც. ამ საქმეზე მან დაცვის მხარეს უარი უთხრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მოწმის სახით სასამართლოში გამოკითხვაზე და მაშინ 2020 წლის 30 ნოემბერს წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ორივე ბრალდებული მაშინ, როცა დაცვა მათ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. საბოლოოდ კარტოგრაფების საქმის ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა გირაოთი მაინც შეეცვალათ 2021 წლის 28 იანვარს. წესით ლაზარე გრიგორიადისის საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში უკვე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პროცესი გადაიდო იმის გამო, რომ ადვოკატებს გასაჩივრებული აქვთ გადაწყვეტილება, რომლითაც მათ სასამართლომ უარი უთხრა სახის ამომცნობი ექსპერტიზის ჩატარებაზე სამხარაულის ეროვნულ ბიუროში. ლაზარე გრიგორიადის, რომელიც პოლიციამ 29 მარტს ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციებისას პოლიციელზე თავდაცხმისა და სხვისი ქონების განადგურების ბრალდებით დააკავა, ბრალი ოფიციალურად წინასწარი დაკავების იზოლატორში 30 მარტს წარუდგინეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების შეფასებით ცესკოს თავმჯდომარის შერჩევის წესის ცვლილებაზე ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონპროექტი უფრო მეტად შეამცირებს საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობას, გაზრდის მასზე მმართველი პარტიის გავლენას და ციტატა უკიდურესად დააკნინებს პრეზიდენტის როლს კანდიდატების შერჩევის პროცესში. ისეთ შეაცხადება, რომ ინიციატივა სრულად ეწინააღმდეგება 2021 წლის 19 აპრილის პოლიტიკურ შეთანხმებას, ვენეციის კომისიის უთუო ოდირის რეკომენდაციებს და ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წარდგენილი 12 პირობიდან ერთ-ერთს. ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს მხარი არ დაუჭიროს აღნიშნულ კანონპროექტს. დაგეგმილ ცვლილებებზე განცხადება გაავრცელა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც. მათი შეფასებით ცესკოს დაკომპლექტების 2021 წელს მიღებული წესის უგულებელყოფით ქართული ოცნება უარსაცხადებს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, რითაც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ინტერესსა და ევროინტეგრაციის პროცესს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დააჯარიმეს პირი, რომელმაც ვაკის პარკში უკრაინის დროშა ჩამოხია. პოლიციამ სამართალ წარმოება დაიწყო სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეომასალის საფუძველზე, სადაც ჩანს, რომ კაცი აზიანებს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის დროშას. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174-18 პრიმა მუხლით, თუ ადამიანი შებღალავს საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობის მქონე რომელიმე ქვეყნის დროშას ან გერბს, რომელიც საქართველოს რომელიმე სახელმწიფო უწყებას აქვს აღმართული, 1000 ლარით ჯარიმდება. პროსული პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერმა კონსტანტინე მორგოშიამ უარყო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პირი, რომელმაც დროშა ჩამოგლეჯა, მათი თანაგუნდელია და დროშის ჩამოხევის ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი კასანოვი, რომელმაც აბსოლუტურად მიუღებელი სიტუაცია უწოდა, ან თქვა, ჩვენი უკრაინული სიმბოლიკის შებღალვასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად მიუღებელი სიტუაცია, ჩვენ შევატყობინეთ ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ვითანამშრომლებთ საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებთან. ეს ყო ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ გადაცემას დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები, და ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, მიშა ბენძე იქნება, ვილაპარაკებთ გამოკითხვაზე, რომელიც ზინკ ნეტვორკის დაკვეთით ჩატარდა და გამოკითხვა შეეხება საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერას ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. არა მხოლოდ, ბევრი სხვა საკითხიც არის, ამას ერთად გავივლით, მაგრამ მანამდე მინდა ერთგვარი ანონსი აღარ გამოდის, იმიტომ რომ უკვე გვაქვს გადაცემა შვილი რომელიც უფრო დევს, უკვე დევს YouTube-ზე და Facebook-ზე, გიორგი ვახარიას, ჩვენი კოლეგის და მეგობრის. გაცემა შვილის მორიგი სერია, რომლის სტუმარიც ამჯერად არის გიორგი კიკონიშვილი, აქტივისტი, ლგბტ საკითხებზე მუშაობს ძირითადად. და ვიფიქრე უპრიანი იქნებოდა რომ ცირე ნაწყვეტი შევამეთავაზებინა ამ ინტერვიუდან, თვითონ ინტერვიუ გრძელი არის, გრძელი კარგად იყურება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ დილის გადაცემისთვის თავიდან ბოლომდე რო გავუშვათ გრძელია 55 წუთია სულ და ცირე რამდენიმე წუთიანი ნაწყვეტი შემოგთავაზებ, თუ დაგაინტერესებთ მე შეგიძლიათ მთლიანად ნახოთ.
მოდი გაიხსენე, რომ იყო ერთი პერიოდი, როცა მეუბნებოდი, რომ ასავალ-დასავალში მინდა რუბრიკა მქონდეს ჩემი, კი გაგვეცინა ამაზე. მაგრამ ეს ზუსტად ის დრო იყო, როდესაც ფიქრობდი, რომ ამ ხალხს აუცილებლად უნდა დაელაპარაკო. ხო, ეს იდეა გაქვს კიდე. არ ვინგეზახის, მაგრამ აი,
არც არასოდეს არ დამიძახებდა ვიდეო, რა თქმა უნდა. მე ანუ ჩემი ყოველთვის მაგაზე ვიყავი, რომ აუცილებლად უნდა დაელაპარაკო იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებულები და მოტივირებული, ანუ გულისხმობ რიგის მოქალაქეებს, საზოგადოების წევრებს, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ეს მიცდია, რამდენჯერაც ხონია შესაძლებლობა, რომ არ ვიცი, თანფობთან ან რაღაც თანფობიური განწყობების ხონია ადამიანთან, აი ეს პირისპირ დაუჯექი და მოდი ახლა ვილაპარაკოთ რა, ანუ აი რაღაც შენ მითხარ, მე ჩემ თქოს აგრესიის გარეშე ყოველთვის რაღაცა აი ლოგიკურ ჯაჭვებს ვაბავთ და ყოველთვის რაღაცა კონსენსუსამდე მაინც მივდივართ რა. აი ეს კონსენსუსი მაგალითად ეხლა ძალიან აი ძალიან ბევრი აი ესეთი ჰომოფობიური განწყობების ხანი ადამიანის მხრიდან არის მაგალითად ის, რომ აი ადრე ხო იყო, ანუ ადრე იყო საერთოდ არ ვარცხებობდით რა, ანუ საერთოდ კი გაღიარებდნენ რომ გარცხებობდი.
ეხლა გეუბნება რომ სახში რა
გინდა ის გააკეთე. მე სახში რა გინდა ის გააკეთე. ნუ ეხლა არის რომ რაღაცა მე თავი და ანუ სუ იცლება ეს, მაგრამ უფრო და უფრო მოკლედ მიმღებლური ხდება
დამოკიდებულება. მაგრამ განს გავრცელებულია ასეთი რამე, რომ კი რა გინდა ის გააკეთე, ოღონდ პროპაგანდას ნუეწევი. აქ ხშირად გაუგებარი არის რას გულისხმობენ პროპაგანდაში, მაგრამ ნუ მაისია უკვე და ითვლება, რომ ესე იგი აი მაისში განსაკუთრებით ცხელია ხოლმე სიტუაცია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ხალხი გამოდის ასეთლიან და პროპაგანდას ეწევიან თავიანთი ცხოვრების და ბავშვები ამათ ხედავენ, მერე ბაძავენ და ხო იცი მათი პოზიცია როგორია, ხო? ამაზე ეს რო გითხარ, ამაზე რას პასუხობ? რატო გამოდიხარ ქუჩაში და რა გინდა, რას უსვამ ხას ამით?
იცი, ძალიან ხშირად გქონია, რომ შეცდომა იყო ჩვენი მხრიდან, რომ სულ იდექით რაღაც თავის მართლების პოზიციაში. რა რომ აი არა პროპაგანდას არ ვეწევი, არა რაღაცა იმიტომ არ გამოვდივარ, რომ რაღაც იმიტომ არ გამოვდივარ, რომ ეს ამ ძალიან მარტივად რო ავიღოთ, ამ შეიძლება რაღაც არ მოწონდეს, მაგრამ ანუ აი მინდა და გამოვდივარ.
ხო,
ანუ რაღაცა მომწონს, ანუ აი ხო,
ანუ ეს სივრცე ჩემიც არის.
ხო, ჩემიც არის, ანუ საჯარო სივრცე არის და ამ საჯარო სივრცეში ხო, ანუ აი ეს რო ეხა გამოვლენგები და იქ ორგიებს მოაწყობენ ქუჩაში და ეხა ეს ყველაფერი ხო, ეს ყველაფერი თავისი ფანტაზიის ნაკოფი არის ინავდულში რა, იმიტომ რომ ის მაგას ახობს ან კარგად იციან, რასაც ამბობენ, რომ იქ ორგიის მოსაწყობად არავინ არ გამოდიოდა ქუჩაში. ჰომოფობია როგორც გამაღიზიანებელი ტრიგერი მასიურად აღარ მუშაობს. ან რაღაცა დარჩა რადიკალიზებული ჯგუფები, არიან რა თქმა უნდა ნეგატიური განწყობების ხონი ადამიანები, მაგრამ აი აი რაღაც ერთ-ერთი კლევა იყო, რომელიც არის ეს კლევა მაქვს ხოლმე როგორც რაღაც ერთ-ერთი შეკევიც რა
ძალიან დიდი დაარჩენს
კლევის მიმართ, მაგრამ ერთ-ერთი კითხვა იყო ესე დასმული, რომ თვით თუ არა რომ საქართველოს ლგბტ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საჯარო მანიფესტაციის უფლება და ეს კლევა ჩატარდა მთელ საქართველოს მოიცავდა ყველა რეგიონს, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების დასახლებას, დიდ ქალაქებს, პატარა ქალაქებს, სოფლებს. და იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც უპასუხა, რომ კი ვთვლი, რომ საჯარო მანიფესტაციის უფლება უნდა ჰქონდეთ, იყო 59.5%, ანუ საზოგადოების ნახევარი ფაქტიურად რა. და ეს კითხვა რომ დაგვესვა 10 წლის წინ, იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც თანხმობას განცხადებდა, შეიძლება არ ვიცი, ამ სივრცეში დატეულიყო თავიდან ბოლომდე სულ რა. ჩემი ერთი მეგობარი ამბობს ხოლმე, რომ ეს ის როა, როცა საჯარო ციტყვა გეის ხსენება მარტო ბიოლის ფონდის სადისკუსიო დარბაზში შეიძლება და
სისტერი ხარ გეკითხი.
ვა, რა პრობლემა
მარტო დარბაზში
ქუჩაში გამოსვლა მაშინ სასტიკი დარბევით დასრულდა.
ვაგდებ გადაცემას, ეს იყო მცირე ნაწყვეტი გიორგ ახარიას გადაცემას შვილიდან, რომლის სტუმარის გიორგი კიკონიშვილი აქტივისტი არის ამჯერად 17 მაისის მოვლენების საბაბი უფრო ეგარი საინტერესო ისედაც არის მაგ საბაბის გარეშეც შეგიძლიათ ხლიანად ნახოთ YouTube-ის ჩვენ გვერდზე რადიო თავისუფლების YouTube-ის არხზე შეხვალ თუ არა ადულად იპოვით ჩვენ კი მოვბრუნდებით ჩვენ საქმეს მიესალმები ჩვენ სტუმარს მიხეილ ბენძე სიგნეტვორკის ინფორმაციის სანდოვის ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორი არის ჩვენთან ერთად მადლობა რომ გვეწვიეთ დილას ქუშინ იყო პრეზენტაცია კვლევისა რომელიც სერასტი საქართველოს ჩაატარა ზინგ ნეტვორკის დაკვეთით ეს არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სადაც ბევრ სხვა რამეზე იყო ლაპარაკი გამოწერილი მაგრამ ჩვენთანაც ჰქონდა სტატია რა მნიშვნელოვანი მომენტები რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩათვალა რომ უნდა გამოეყო ანუ ერთი არის არჩევანი ევროკავშირი რა შეიცვალა ვინ უჭერს მხარს გაწევრიანებას ვინ არა საქართველოს ნატოში კანდიდატის სტატუსი რუსეთ-უკრაინის ომი ვიდრე უშუალოდ აი შედეგებს კითხავდეთ ერთი მინდა რომ ხაზი გავუსვათ რატო გახდა საჭირო მორიგი კვლევის შედეგების გამოქვეყნება იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ორ კვირაში ერთხელ სხვადასხვა პატივსაცემი ორგანიზაციები თავიანთ კვლევის შედეგებს აქვეყნებენ და პასუხები ცი ხა ისაც გასაგებია ცოტა რიტორიკული შეკითხვაა მაგრამ მაინც რატო ხდება ესე რომ აი ორ კვირაში ერთხელ ვაკითხები ჩვენ მოქალაქეებს და მე მეუბნები ხოლმე რომ აი ამდენი უჭერს ევროკავშირს ესე შეიძლება 2% კი 2% აქ და ეს რამდენიმე პროცენტი მნიშვნელოვანია აი რატო
მოგესალმებით ილამ შტაბს პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის დიახ მე მგონი კარგი შეკითხვაა რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს რატომ კეთდება საერთოდ ეს კვლევები ჩვენ შემთხვევაში ინფორმაციის სანდოვის პროგრამა რომელიც USAID-ის და ფინანსებით ხორციელდება და მას Zinc Network ხორციელებს სხვა პარტნიორებთან ერთად. ჩვენი მიზანი არის რომ თვალყური ვადევნოთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული გზავნილებისადმი რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მოსახლეობას, სჯერა თუ არა ამ გზავნილების და შემდეგ ვთქვათ თუ სჯერა რატომ თუ არ ჯერ ასევე რატომ არა ხო ანუ რა არის ის ფაქტორები რაც ხელს უწყობს ადამიანებს რომ უფრო მდგრადი იყონ და არ მარტივად არ მანიპულირდნენ ასე ვთქვათ ამ დეზინფორმაციული ნაკადებისადმი და ჩვენ ასე ხშირად ასე ვთქვათ ასეთი ყოველშიში ასეთი ფართო მასშტაბიან კვლევას ხშირად არ ვატარებთ წელიწადში ერთხელ ვატარებთ დიდ კვლევას და მიზანი არის იმისა რომ დროთა განმავლობაში შევხედოთ როგორ იცვლება ეს საზოგადოებრივი განწყობები აქვს თუ არა სხვადასხვა დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ კამპანიებს გავლენა აი ამ საზოგადოების აღქმაზე და ხა ისეთი საკითხები როგორც არის ევროკავშირი, ნატო და ასე შემდეგ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ კვლევაში და ჩვენ კითხვაში, რომ ძირითადად როგორც მოიხსენებათ, ეს პროპაგანდა და გზავნილები, დეზინფორმაციული გზავნილები, ანტიდასავლური გზავნილები მიემართება მაგალითად სწორედ აი ამ ინსტიტუტებს და საქართველოს დასავლეთში ინტეგრაციის დამაზიანებელი მიზანი აქვს. ჩვენ ამას როგორც უკვე ვთქვი, ვაკეთებთ წელიწადში ერთხელ CRS-ის საქართველოსთან თანამშრომლობით პერიოდულად აქვს სხვა კვლევებიც, მაგრამ ესეთი ფართო პრეზენტაცია და ესეთი ფართო უფრო ფართო მასშტაბიანი მრავალი კითხვისგან შემდგარი ესეთი კვლევა წელიწადში ერთხელ ტარდება. ეხლა უბრალოდ ასე დაემთხვა, რომ ბოლო თუ არ ვცდები, აი 10 დღის შუალედში გამოქვეყნდა ბევრი სხვადასხვა მსგავსი კვლევა, NDI-ის და AIRA-ის კვლევებს გულისხმობ ძირითადად, რომელიც მოიხსენება ცოტა უფრო მეტი სიხშირით, თუმცა ისინიც ასე ხშირად არ ტარდება, რა ვთქვა, ორ კვირაში ერთხელ, მაგრამ მესმის რომ სხვადასხვა ორგანიზაციების გამოქვეყნებული კვლევები რაღაცა ესე დაემთხვა ერთმანეთს, რომ
კასაგენიმე რატომაც იმიტომ რომ უფრო ყველა წუხსა უფრო წუხელი დაიწყო რამდენიმე თვის წინ და ეხლა არის შედეგები თუ შარშან დაიწყო ომის დასრულებასთან ერთად გაჩნდა შეკითხვები რომ ხო არ იცვლის საქართველოს კურსს და ხომ არ არის ეს მოსახლეობის განწყობაზე ხო არ ისახებოდნენ შემდეგ კვლევის ჩატარებას დრო ჭირდება და რაღაც უფრო მეტი სიხშირე ტარდება ეხლა არ გთხოვთ რომ ზუსტად პროცენტულად შეადაროთ რა სიცოცხლეა მაგრამ ზოგადად ეს კვლევები ერთმანეთს ემთხვევა თუ არის რამე სახის მნიშვნელოვანი განსხვავება რომელიც თქვენ დაინახეთ
იცით რა ხო ზოგადად ჩემეზეთ კვლევები და კვლევების ტენდენცია ერთმანეთს ემთხვევა ეხლა მე არ ვარ ასე ვთქვათ იმ პოზიციაში რომ სამი კვლევაზე ეს ვთქვათ რაღაცა გარე დამკვირვებელი თვალით ვისაუბრო მაგრამ ძირითადად ტენდენციები ჩემეზეთ ემთხვევა უბრალოდ ცხადია კვლევებს რაღაც ცოტა განსხვავებული მიზნები აქვს და ცოტა განსხვავებულ კითხვებს სვამთ სხვადასხვა ორგანიზაციები ან სვამთ ერთსა და იმავე კითხვას ცოტა განსხვავებული ასე ვთქვათ კუთხით და შესაბამისად აი ამ ნიუანსებში ხანდახან გამოჩნდება ხოლმე გარკვეული სხვა თაობები და გარკვეულ ცვლილებები. ბუნებრივი ასევე მნიშვნელოვანი არის, როდის ტარდება კვლევა და რა მეთოდოლოგიით, ხო? ანუ ეს დიდი კვლევა, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ გუშინ, 2757 რესპონდენტს მოიცავს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს იყო პირისპირ ჩატარებული ინტერვიუები, საკმაოდ გრძელი კითხვარი, რომელიც 11 იანვრიდან 8 თებერვლამდე გრძელდებოდა, ეს გამოკითხვის პერიოდი, რომელსაც იარის საქართველო ატარებდა. და შემდეგ ჩვენ ასევე გუშინ რამდენიმე მონაცემი ასევე წარმოვადგინეთ სატელეფონო კვლევიდან, რომელიც 10-დან 14 მარტამდე პერიოდში ჩატარდა და ეს იყო მოგხსენებათ, აი ზუსტად მარტში პროევროპული გამოსვლების შემდეგ ზუსტად იმ პერიოდში ჩატარებული გამოკითხვა და შესაბამისად რაღაცა კონკრეტული კითხვები დავსვით ამ საკითხზე. ხო, სხვა კვლევები, რომელიც გამოქონდა ასევე სატელეფონო იყო და მარტისთვის, ანუ შესაბამისად იმის მიხედვით როდის ქვეყნდება ესა თუ ის მონაცემი, ცოტა განსხვავებული შედეგები შეიძლება იყოს, უბრალოდ როდის ჩატარდა ველი, ასე
თქვა. კი, 8 მარტს გამოკითხეთ თუ 1 მაისს შეიძლება ძალიან
განსხვავებული
შედეგი მოგცეს. ასევე აი ამ კვლევების ფონი არის ესეთი განწყობა კონტექსტში, ეს თვითონ არასამთავრობო სექტორში, რომელიც ზოგი ხმამაღლა ამბობა ხოლმე, ზოგი ისეც დამალული არ არის რამე სახის გვალმაგიდაში ან კონფერენციაში ან დიალოგში თუ მიუღია ადამიანს მონაწილეობა, იცის რა ესეთი შეკითხვა, რომელსაც თვითონ დიდი და პატარა არასამთავრობოებით საკუთარ თავს უსვამენ, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ გვევალებოდა თუ ჩვენ თავზე ავიღეთ ევროპის დასავლეთის სიკეთეებზე ლაპარაკი, ანუ მოსახლეობის იმის ახსნა თუ რატო არის კარგი ევროკავშირი. და შეკითხვა ჩდება ესეთი, რომ გავაკეთეთ თუ არა ეს, ანუ რამე ხوار შეგვეშალა, რაც აი რაც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში სადმე მსგავსი ტიპის, ანუ რაც პრეს კონფერენციაზე ან ისე შეხვედრაზე უყოფილვარ, ყველგან ის მსხოლმე შეკითხვა, რომ გავაკეთეთ კი რაღაც არასწორად ხوار თქვენ არის ხო ეს განწყობა ნამდვილად, ანუ უბრალოდ გარეშე დამკვირვებლისთვის არ მომეჩვენა ხო?
ხო, მე მგონი არის ალბათ ეს განწყობა, თუმცა აი საინტერესო არის ალბათ ახაც რაღაც ნიუანსებში უნდა შევიდეთ, აი ზოგადად თუ საუბრობ დასავლეთის სიკეთეებზე, და ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს სურთ ევროკავშირი და ევროკავშირში წევრობა. და მათ შორის აი ჩვენ კვლევაში, ხო, იანვრის მონაცემებში ეს იყო 72%, რომელიც ფარს უჭერს ესე მყარა ევროკავშირის წევრობას. ჩვენ ასევე ვადარებთ ჩვენსავე მონაცემს წინა კვლევას, რომლის ველიც ჩატარდა 2021 წლის ნოემბერში და გამოქვეყნდა შემდეგ 2022 წელს, და ცვლილება არ იყო აი ამ გასული 1 წლის რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, წელიწადზე და ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში. ხოლო შემდეგ უკვე მარტის თვეში ვნახეთ, რომ აი 10-დან 14 მარტამდე ჩატარებული კვლევის პერიოდში კიდე უფრო გაიზარდა, 81%-ამდე ავიდა ევროკავშირში წევრობის სურვილი. ანუ მოქალაქეებს მაიციან, რომ ევროკავშირი კარგია და მოქალაქეებს უნდათ ევროკავშირის წევრობა. ეხლა ჩვენ ასევე ვეკითხებით, რატომ გინდათ ევროკავშირის წევრობა და ძირითადი წამყვანი მიზეზები, ვთქვათ, ტოპ მიზეზები თუ შეიძლება ასე დავარქოთ, ხო? ანუ მთავარი რაღაც პირველი ხარისხოვანი საკითხები, რაც მოქალაქეებს სურთ და ის გამოც უნდათ ევროკავშირში წევრობა, არის უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა, მოლოდინი იმისა, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება ქვეყანაში ევროკავშირში წევრობის შემთხვევაში, სოციალური პირობები და ასე შემდეგ. ზოგადად სოციალური ეკონომიკური საკითხები არის ხოლმე აი ამ სათავეში და ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებმა იციან, რომ ევროკავშირში კარგი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ესე ადამიანურ ენაზე რომ ვთქვათ, იქ უკეთესი სოციალური ეკონომიკური პირობებია და მათ უნდათ რომ იყონ ამ სივრცის ნაწილი. ძალიან ბუნებრივი მოტივაცია არის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრისა. ხა არის იქ არის ცალკეული ნიუანსები, ხო? სადაც არის აი რასაც ეს ცნობილი სიტყვა როარს მოწყვლადობას ვეძახით, ხო? ანუ არის რაღაც საკითხები, სადაც იგივე დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისადმი შეიძლება მეტი რაღაცა მეტი რესურსი იყოს, რომ დეზინფორმაციამ და პროპაგანდამ გარკვეული გავლენა მოახდინოს საზოგადოების განწყობებზე. და ეს არის უფრო ალბათ აი ღირებულებით ნაწილში, იმიტომ რომ ვისაც ვეკითხები, თქვათ, ვისაც არ უნდა ევროკავშირის წევრობა და ასეთი მაგალითად იანვრის თვეში იყოს სულ 10%, მათ რო ვეკითხები თუ რატომ, ნუ ისინი ამბობენ, რომ შეიძლება რაღაცა ამან ქართულ რაღაც ტრადიციებს და ჩვენს დამოუკიდებლობას, ოღონდ დამოუკიდებლობას არა როგორც ვთქვათ ეროვნულ დამოუკიდებლობას, არამედ რაღაც ჩვენი გადაწყვეტილების მიღების დამოუკიდებლობას ხელი შეუშალოს ან რუსეთთან რაღაცა პრობლემები შეგვექმნას, ხო? აი აქ შეიძლება ვთქვათ მეტის გაკეთება შეიძლებოდა, ასე ვთქვა და კლავად შეიძლება, რომ ის დავანახოთ საზოგადოებას, რომ სინამდვილეში იგივე ღირებულებით დონეზე ტრადიციების კუთხით არ არის განსხვავება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, ნუ რა თქმა უნდა განსხვავებები ყველა ქვეყანაში შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაც ეს ერთიანი სივრცის, ერთიანი რაღაც ღირებულებით სივრცის ნაწილი ვართ და ასევე არც ერთ ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში შევიდა, თავისი რაღაცა ტრადიციული ეროვნული რაღაცა ღირებულებები თუ ადაჩვევები და წესჩვეულებები არ დაუკარგავს. ხო,
პირიქით ამას გავაგრძელოთ, ეხა ონ შეიძლება ეხა გამოაცხადოთ, რომ რეკლამის დრო მოდის რადიო პალიტრის ეთერში, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენ გავდივართ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრებში Facebook-ის გვერდებზე და ასევე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9 რადიოს მსმენელი რეკლამას მოისმენს და მოუბრუნდებით ორ წუთში ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს იმტორნ ინტერნეტში. შეგვიძლია რომ არ გქონდეს რეკლამა და ასევე გამოაცხადებთ ტელეფონის ნომერს 2988 327, რახან ლაპარაკობთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაზე, ბარემ საზოგადოებრივი აზრით ჩართოთ ახლა და მსმენელი გყავს ეთერში. დიდი მშვიდობისა მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გესმის.
Алло.
Тие хай бძანეთ, кисмет.
Тие ხ მოგესალმებით, ბატონო ნიკო, მიესალმები ბატისემ უშტუმარს. ეხა როგორც გადმოსცემდა, ხო, ამ თემას ბატისემ უშტუმარი, გასაგები, ეხა ჩვენ ვიცით ევროკავშირის სიკეთეები რა არის, ეკონომიური და კიდევ რაღაც რაღაცეებშიც ვერ ყვევი. არ ხომოფები ვარ და უდიდეს ბატისემა, ჩემთვის ნომერ პირველი. ვალერონები არიან ჩვენი, ვახტანგ ჭაბუკიანი, რუდოლფ ნურეევზე ვგიდები საერთოდ. ფარაჯანოვის აშიქერი.
მიხოცებით, ანუ ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ რაღაც იმაზე რომ გადავიდეთ, უცებ ნურეევიდან დავიწყეთ.
იარეთ დასავლეთელები მაინდამაინც მახინჩში. აი ეს მაინტერესებს, ეს კითხვა მაგრამ არ გვინდა ეს პროპაგანდისტული ქვეყნასაგებია ევროპული.
ვერ გავიგე რა სამბოთ, ანუ ფაქტობრივად არის მის თქვენი.
თავში ნუ მოგვახვეთ რა ძალიან თქოთ, იმიტომ რომ ყველა პარტიუსებს ლამაზი რაღაცეები
მოხდა ევროპაში. როდის გაგაცხადებთ? მადლობა. ანუ დაგასრულებინებდით, ვერ გავიგეთ, მახინჯი გავიგე და მაგაზე ვაწყვეტინებ ხოლმე თუ ჰომოფობიური განცხადება, მაგრამ ტაშენ უბრალოდ ფიზიკურად არის მოდა და
ხო, ნუ მაინც მე დაახლოებით მე მგონი გავიგე რა საუბრობდა ჩვენი მსმენელი და ჩემს არავინ არაფერს არავის არ ახვევს, ხო? ანუ რატომღაც არასტორი ახმა არის ხოლმე ქვეყანაში, თითქოს ევროკავშირი სადღაც გვექაჩება, ან ნატო სადღაც გვექაჩება, ან ვიღაცა სადღაც გვექაჩება. სინამდვილეში ისევ ეს კვლევის შედეგები სწორედ ამას აჩვენებს, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა სწორედ ევროკავშირი და ნატო. არავინ არავის არსად არ ექაჩება, უბრალოდ ეს არის გაცხადებული საქართველოს ერთი მხრივ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკაც და ეს მიუხედავად ბოლო მოვლენებისა ოსმოთში საჯარო გაცხადების დონეზე არ შეცვლილა და ეს არის გაცხადებული ძალიან კაფიო, ასე ვთქვათ, გზავნილი საქართველოს მოქალაქეებისა. და ჩვენ კი არავის, სადღაც კი არავინ ცდილობს რაღაცა მოგვახვიოს თავზე, არამედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორც ქართველი ერი, რაღაცნაირად დაუახლოვდეთ ევროკავშირს და შესაბამისად მქონდეს ბევრი საერთო.
მაგრამ როგორც თქვენ ბძანეთ, ანუ ზოგადი ნარატივი იგივე რჩება, რომ ჩვენ ყველა ვამბობთ, რომ ყველა თანხდებით 78 რავი რამდენიც არის, რომ ევროკავშირში გვინდა, მაგრამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გაჩნდა ესეთი კუთხე, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა ევროკავშირში, მაგრამ ჩვენ გვინდა ღირსებით ევროკავშირში. და თუ ევროკავშირში შესვლა ნიშნავს, რომ რამეზე უარი უნდა ვთქვათ, ზოგან ეს თქვათ არის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ რაზე უნდა ვთქვათ უარი და ლგბტ თემის შევიწროებაზე, მაგრამ ნუ ეგ როგორზე გადავდოთ, შეიძლება იყოს, რომ აი ევროკავშირი რაღაცებს გთხოვს, რომ აი ის რეფორმა ჩაატარეთ და ეს უღირსობა არის და ანუ ერთი არის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ ამას, მაგრამ შემდეგ ბევრგან მეორებენ ხოლმე ამას, რომ კი ევროპა გვინდა, მაგრამ თუ ახლა ევროპას ნიშნავს, რომ უნდა დავიჩოქოთ და რაღაცა ვეხოცოთ, ეგრეც არ გვინდა. აი ეგ თუ იზომება, იმიტომ რომ ეგ რაღაც რთული გასაზომი მეჩვენება, რა მე შეიძლება ეგ დაინახო.
რა თქმა უნდა, ნუ გაჩინე რა რისი გაზომო გვინდა, რაღაცები იზომება და პირველში ცოტა გაუგებარი არის აი ეს რაღაც ლოგიკა, ხო? რაზეც ახლა საუბრობდით, მაგრამ ეს არის სწორედ რაღაცა ერთგვარი ხაზი ანტიდასავლური პროპაგანდის მათ შორის ბოლო პერიოდში, რომ თითქოს რაღაცა ევროკავშირი ჩვენ რაღაცას თავს გვახვევს და ეს ასე ჩვენ არ გვინდა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი მაგალითად რეფორმებს და რეკომენდაციებს, ხო? ანუ საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი ეს ამ კვლევაში არ არის, მაგრამ ჩვენ წინა კვლევაში იყო 72% მიიჩნევს აუცილებლად, რომ შესრულდეს ევროკავშირის მიერ დაწესებული, ანუ უფრო სწორედ დაწესებული რა, მათი რეკომენდაციები, ხო? მათი მათ მიერ მოცემული რეკომენდაციები იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. და მათ შორის ამ 12 რეკომენდაციიდან ეს უკვე ამ კლოვაში გვაქვს მოქალაქეებს მიაჩნიათ რომ ყველაზე პრიორიტეტული რეკომენდაცია არის პოლარიზაციის დასრულების შესახებ რეკომენდაცია და მათ უნდათ რომ ამ მიმართულებით იხილონ პროგრესი და შემდეგ არის სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფის კუთხით გადასადგმელი ნაბიჯები და სასამართლოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების უზრუნველყოფის
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი როცა მე შევხედე შედეგებს რომ უყურებდი თვალში მომხდა მაშინვე რომ აი გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 26% გამოკითხულების ამბობს რომ 12 რეკომენდაციიდან ყველაზე პრიორიტეტული არის პოლარიზაციის დასრულება იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს შეეხება არამარტო ევროკავშირის რეკომენდაციებს არამედ როცა ადამიანებს ეკითხები რომ ქვეყანაში რა გაწუხებთ არის რომ ყელში ამოვიდა აი ეს ახლა პოლარიზაცია ლამაზი კი არა ესეთი უცხო სიტყვა მაგრამ ეს იწილობიწილო ეს გაუთავებელი კინკლაობა და ყველანაირი გამოკითხვის მიხედვით ჩანს რომ საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთა არის რომ ეს არ იყოს. ანუ როგორ უნდა მოხდეს რომ ეს დასრულდეს? ანუ ვინ უნდა გააკეთოს? ან როგორ? ეგ თული და სხვანაირი საკითხია, მაგრამ ისე შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საერთოდ უყალას ყოველ შემოგვივიდა ეს აი რა ვიცი, პოლარიზაცია უარეს სიტყვა მოიშიხრა.
კი, ანუ ამას სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს, მათ შორის ჩვენ მიერ ჩატარებული ფოკუს ჯგუფები თუ სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს იმას, რომ მოქალაქეებს უკვე მიაჩნიათ, რომ აი რაღაცა ეს პიროვნულ დონეზე გადასული დაპირისპირება საერთოდ მათ შორის მედია სივრცეში და ყველგან ერთგვარად აი მოქალაქეების ყურადღებისგან გათიშვის ეს არის წინაპირობა. აი როგორც კი ამ ასეთ რეჟიმში გადადის რაღაცა დისკუსია და დებატები, მათ უბრალოდ აღარ აინტერესებს და ისინი დაღლილი არიან ასეთი აი პოლარიზაციისგან თქვათ ისევ ხო ყველაზე კულტურულად დავარქვათ ეს ჩემი აზრით ამას რაც უნდა ეშველოს არის ძირითად პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სპექტრში არის ამის გასაღები და ეს უნდა იყოს ნაცვლად რაღაც ურთიერთ ბრალდებებისა და ურთიერთ თავდასხმებისა და აი იმ რაღაცა აგრესიული რიტორიკისა რომლის ტონსაც სამწუხაროდ ხედავთ რომ მაგალითად ამდობის პირებიც მათ შორის აძლევენ აი პოლიტიკურ სივრცეს გადავიდეს დისკუსია უფრო ხედვების შეთავაზებაზე რაღაც პოზიტიურ დღის წესრიგზე რომ რას თავაზობს ან ერთი ან მეორე ან მესამე
აქ მოდი ხაზი გავს რომ მარტო ხელისუფლებას არ თხოვენ ამას ანუ მთლიანად პოლიტიკურ სპექტს ოპოზიციან ყველან
რა თქმა უნდა
ტელეფონის ნომერს გავიმეორე 2988327 რომ ვიმეორებ იმიტომ რომ მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე და შემდეგ თუ მოგინდება შეგეძლოთ თქვენს დაერეკოთ მადლობა რომ დაგვირეკეთ გესმენთ
გამარჯობა ბატონ ნიკოლოს მიესალმი თქვენს თმას ბატონი მიხეილი ხო
სწორედი
გახი
დიახ
ალო
კი, სწორად ამბობთ, გისმენთ.
ხო, ბატონო მიხეილ, ეს ყველაფერი გასაგებია თუ საქართველოში რა ხდება, რომ ჩვენ გვაკეთებთ ევროატლანტიკურ არჩევანს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვსურს ღირებულება ის რუსული სალდაფონუნუ პუტლერისტული, რასაც ჩვენი ხელისუფლება არის ამოფარებული დემოკრატიის და ქრისტიანობის სახელით და რომელიც ღერს ესე მაგალითად старшим жопу изагладио да ну расац ар моипаравен ეს ჩვენი საქმე არ არის ავირჩიეთ მოვითმინოთ ესე იგი არ მოგეწონება მე კი გადავირჩიოთ მაგრამ ამის საშუალება სხვა გვაძლევს მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის აი ახლა აქ ჩამოსულს ევროპიდან და ამერიკიდან გამოკრილ რუსებს ანტი პუტლერისტურებს თუ კითხავს ვიღაცა თუ კი უტარებს გამოკითხვას რუსები იქნებიან, ბელორუსები იქნებიან, უკრაინელები და ვინც არ უნდა იყოს იმდო ევროპიდან და ამერიკიდან მე ძალიან ბევრი ვიცი გამოყარეს უბრალოდ პონტის გულიზა. მასურთ მათ როგორ საქართველოში იყრონ გრუზინურ პუტლერის თუ საქართველოში თუ ისე ვიცეთივე ევროპულ საქართველოში რომელიდანაც ისინი გამოყარეს რამე თუ ქართველები ჩვენ ამას მაგალითად მე მგონი ვერ გავუკეთებთ.
მადლობა ზარისთვის. ანუ თუ სწორად გავიგე, შეკითხვა არის რომ რუსებს აქვე ჩამოვიდა რუსები იმათ თუ ეკითხებიან რა უნდა თო, რაც მე მგონი ამ გამოკვლევაში არ იყო და ისედაც თავად რუსების გამოკითხვა მინახავს ჩვენთან იყო საიტზე ერთი კვირის წინ. რუსებმა გამოკითხეს რუსები საქართველოს მცხოვრები, ოღონდ შედეგები ეს ზეპირად არ მახსოვს. არ მახსოვს რომ სტატიას ვკითხულობდი რა საინტერესო ის ქონდა. თუმცა მეორეა რატო უნდა ვკითხოთ?
ჩვენ კვლევაში ცხადი არ არის, ასე ვთქვათ, ძირითადად ჩვენი კვლევა ეხება საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს გვაინტერესებს საქართველოს მოქალაქეების აზრი სხვადასხვა საკითხებზე, იმიტომ რომ ისინი არიან გადაწყვეტილების მიმღები და მათ ასე ვთქვათ ისინი უნდა განსაზღვრავდნენ პოლიტიკურ თუ სხვა სახის საზოგადოებრივ დღის წესრიგს საქართველოში. რაც შეეხება სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში არიან, ეს შეიძლება საინტერესო კვლევის საგანი იყოს ზოგადად ამ წუთას ჩვენი კვლევის რაღაცა მიზანი ეს არ ყოფილა, შესაძლო არის ალბათ რაღაც სხვა მეთოდებით ამის გამოკითხო, თუმცა ხო არ ვიცი საქართველოს მომავალზე, არ ვიცი რამდენად შეიძლება მათ ვკითხოთ ხო, ანუ როგორი საქართველო უნდათ მათ, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად ამა.
ერთი ასევე რაც გამიჩნდა შეკითხვა, რომ არის ერთ-ერთი სტატისტიკა, თქვა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით, წავიკითხო მოსახლეობის იანვარში 31% მიიჩნევდა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი დასავლეთის მიერ პროვოცირებული დაპირისპირება იყო, 38% არ ეთანხმებოდა კონსპირაციულ გზანულს, რომ დასავლეთს უნდა საქართველოს ომში ჩართვა, 29% ამას სარწმუნოდ მიიჩნევდა. ერთ-ერთი 38% 29% ისე ჟღერს. მეორე არის, რომ წარმოიდგინე, რომ 3-დან 1 ადამიანი მიიჩნევს, რომ დასავლეთი ცდილობს, რომ ჩაითრიოს საქართველოს ომში რუსეთის წინააღმდეგ, რაც ანუ პირდაპირ კონსპირაციულ გზანული არ არსებობს გასვლა, ანუ ეს რაც სავარაუდო და მოსაზრება და თეორია კი არ არის, არაფერი არ ამყარებს ამას. და გეჩვენება ამას, რომ ბევრი, ანუ 29% თითქოს არ არის ბევრი, ნუ 50 არ არის, 40 არ არის, ნუ 29%ია, მაგრამ 29% არის ყოველი მესამე.
დიახ, თითქმის ყოველი მესამე, ანუ 10-დან 3. ხო, ეს არის ზუსტად, ანუ ალბათ მთავარი ეს ბირთვი, სადაც ჩვენი, რატო არის ჩვენი პროგრამა დაინტერესებული, რომ გამოვიკვლიოთ ესა თუ ის საკითხი, ზუსტად იმიტომ, რომ მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვესმის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან მიზანმიმართული ორგანიზებული ანტიდასავლური ნარატივები, მათ შორის ის, რომ თითქოს დასავლეთი საქართველოს ომში ჩართვას ცდილობს, რომ თითქოს რაღაცა ეს უკვე პირდაპირ რუსული პროპაგანდის ნაწილი არის, რომ და ეს ომი თითქოს იძულებული იყო რუსეთი ამ ომში შესულიყო, და ეს რაღაცა დასავლეთის თუ ნატოს გაფართოების თუ რაღაცა სხვადასხვა ასე ვთქვათ მითიური მიზეზებით იყო გამოწვეული სინამდვილეში. და ხო, ხედავთ, რომ ეს შეიძლება საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არ არის ამ პროპაგანდისადმი, არ ჯერა ამ პროპაგანდის, ხო? ანუ ეს არ არის, ვთქვათ, 29%, 30% რო ჯერა, 70% არ ნიშნავს რო ჯერა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მაინც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სუყე ლუკმა არის იგივე პროპაგანდის
გამოცხადება. ეს წარმოიდგინოთ, რომ 4 კაცი ვართ ოთახში და აქედან კამათობ და ერთი კაცი გვეკამათება.
ხო, დაახლოებით ასეთი სიტუაცია, რომ ვთქვათ, უმეტესობა შეიძლება. და ასევე ნუ ასეც ვერ ვიტყვით, რომ იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან, ანუ ის აი აქ არის უბრალოდ აქ ჩანს ეს ერთგვარი საფრთხე თუ გამოწვევა, რომ ის კი არ არის, რომ 50%-ზე მეტი, 60%-ზე მეტი, 70, თქვათ, ისეთივე ჩამოყალიბებული, როგორი ვართ ევროკავშირში წევრობაზე, როგორიც ვართ რაღაცა სხვა საკითხებზე, შეიძლება არ ვიყოთ იმ საკითხზე, ამას აჩვენებს კვლევა, თქვათ, რა როგორი არის ქართულების დამოკიდებულება აი ამ კონკრეტული პროპაგანდისტული გზავნილებისადმი. და აქ არის სწორედ ის გამოწვევა, რომ აი ეს მუდმივი ნაკადი პროპაგანდისტული გზავნილების და დეზინფორმაციის სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების მხრიდან, სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორების მხრიდან გარკვეულად აკნინებს საზოგადოების მედეგობას, ამცირებს საზოგადოების მედეგობას, რომ რაღაც დეზინფორმაციისადმი იყოს, კონდეს რაღაცა მყარი დაცვე, არ ვიცი რა ქვია ამას, ნუ რაღაცა ზღუდე, ხო, და არ გახდეს დეზინფორმაციით მანიპულირებადი. სამწუხარო არის ის, რომ წესით საზოგადოების ყველა სფერო, სხვადასხვა თქვა სექტორები, მათ შორის სახელმწიფო და იგივე არასამთავრობო სექტორი, იგივე მედია ასე შემდეგ, ჩართული უნდა იყოს აი ამ გამძლეობის მედეგობის შექმნაში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ რიგი აქტორები არათუ ხელს უწყობენ, არამედ პირიქით თავიანთი რიტორიკით და თავი მათ შორის შემთხვევაში ამ გზავნილების პირდაპირ გამეორებით და გავრცელებით თავად უქმნიან საფრთხეს და აცლიან აი ამ რაღაცა მედეგობას, საზოგადოებას, დეზინფორმაციისა.
და ერთი ახლაგამიჩნდა შეკითხვა და არ შეიძლება სწორად არ ვსვამ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში თქვათ დასავლეთის მიმხრობა აღიქმება ხოლმე სწორედ ლიბერალური დასავლეთის მიმხრობა, სანამ რას გულისხმობ, რომ თვითონ დასავლეთიც მონოლითი არ არის, იქაც აქვს შიდა დაპირისპირებები და ძალიან მწვავე კამათი და პოლარიზაცია, და არის ზოგადად, თქვათ, ახლა ამერიკის უკეთესად ვიცი, მაგრამ ევროპაში, საფრანგეთში და გერმანიაშიც არის დაპირისპირება. ბრწყალებში ვიტყვი ლიბერალურ და კონსერვატიულ მხარეებს შორის, ბრწყალებში, მეტყვი ბოლომდე, რომ კითხო რომ ზუსტად რას ნიშნავს, ალბათ არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ხვდები, რომ აი რაღაცა იქაც კამათობენ ამასთან დაკავშირებით. და მგონია, რომ ესეც თქვათ, აი დასავლეთის ნაწილი არის ასევე დისკუსია და დისკურსი, როგორ უნდა თვითონ ქვეყანას რო იყოს ჩამოყალიბებული და რა ღირებულებები არის მათთვის მნიშვნელოვანი. და იგივე, თქვათ, არ ვიცი, როცა ჩვენთან ლაპარაკობენ, რომ აი დასავლეთი გვინდა, დასავლეთთან გაერთიანებას, დასავლეთთან სწრაფვას, ვინც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, სწორედ აი ერთგვარ ლიბერალურ დასავლეთთან კავშირს აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, როცა დარწმუნებული ვარ, ბევრ თქვათ ანტიდასავლელ ქართველს გაცილებით მეტი საერთო ექნებოდა საფრანგეთში პარტიებთან, რომლებიც ბევრ პროცენტს იღებენ, უმრავლესობას არა, მაგრამ მაინც არც გასაგება ჩამოაყალიბა თუ არა, იმიტომ რომ გზადაგზა მომდიოდა, მაგრამ დაახლოებით მე რაღაცა მივედით ხო, რომ
კი უბრალოდ ანუ კითხვა
არა, მაგრამ მოსაზრდა ხო, ანუ ამიტომ რა ვქნათ ხო, რა შემდეგ კითხვის ბოლო ყოველთვის არის, რომ ერთია რომ მე გამოკითხვის შედეგები გვაქვს და მეორე რომ რას უშვებით ამ გამოკითხვის შედეგებს, ერთი და მეორე რას უნდა ვუშვებოდეთ, იმიტომ რომ როცა არის ლაპარაკი თქვათ პროპაგანდაზე, იგივე თქვათ არასამთავრობო იქნება თუ რა სახელმწიფო სტრუქტურები საქართველოს შეერბა უფრო ახსნა ჯობდეს, ვიდრე აუცილებლად რეკლამირება, რომ აი ეს არის კარგი და მორჩა.
ხო, ანუ ეს უკვე არის მათ შორის ჩვენი მიზანი, ხო? ანუ რა არის ის, რომ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, შევხედოთ რა რეალობა არის და მეორე მხრივ ეს გავითვალისწინოთ შემდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების, სხვადასხვა იგივე პროექტების დაგეგმისას, რომ ვიცოდეთ რა მიმართულებით არის უფრო მეტად სამუშაო და მათ შორის ზუსტად ის, რომ ანუ ჩვენ რაღაცა ის მიზანი ის კი არ გვაქვს, რომ ადამიანებს ავდგეთ და რაღაცა მოუწოდოთ და მართლა რეკლამირების და პროპაგანდის გზით რაღაცა თქვათ რაღაცა მიმართულებით უბიძგოთ, რომ რასაც ძირითადად თქვათ რუსული პროპაგანდა ცდილობს, ხო? არამედ ჩვენი მიზანი არის გავიგოთ, რატომ აქვთ ესა თუ ის შეხედულებები ადამიანებს, შემდეგ რიგ შემთხვევაში ცოტა უფრო სიღრმისეულ კვლევებსაც ვატარებთ, რომ აი ამა თუ იმ რაღაცა მოსაზრების უკან რა დგას, ანუ მათ როგორ რა ცხოვრებისეული გამოცდილებები აქვთ, რა წუხილები აქვთ, თქვათ რა შიშები აქვთ, იგივე ხო აი ეკონომიკურ საკითხებზე რომ საუბრობთ, ხო აი რა საფრთხეებს ხედავენ, რის გამოც შეიძლება რაღაცა კონკრეტული მოსაზრებები აქვთ, იმიტომ როგორც წესი რაღაცა მოსაზრებები დაფუძნებული არის ხოლმე რაღაცა შიდა ერთი მხრივ ალბათ რაღაც შიდა ღირებულებებზე, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცა იგივე ეკონომიკურ თუ ცხოვრების პირობებზე და იმ რაღაც გამოცდილებებზე რაც ადამიანებს ქონიათ და შემდეგ აი ამის გააზრებით მივიდეთ იმამდე, რომ სინამდვილეში რა არის მათი მთავარი პრობლემა და როგორ უნდა ველაპარაკოთ და შეიძლება პრობლემის გასაღები სულაც არ არის იმაზე, რომ აი ზამთრის ტელევიზიით ყველა გამოვიდეს და რაღაცა ვიძახოთ, რომ აი და რაღაც დასავლეთი გვინდა თუ აი LGBT პროპაგანდას არავინ არ გვახვევს თავზე, ხო? ანუ არამედ სინამდვილეში სულ
ხარ. მიხვდი, რასაც ვკითხულობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც ეს ერთი შეხედვით ევროკავშირის წინააღმდეგები შეიძლება იყვნენ, ან ეჭვიეპარებოდეთ, რომ ღირს თუ არა, ამ ადამიანებს მეტი ექნებათ საერთოდ და სალაპარაკოს ვერც ნახავდნენ, ზოგიერთ გერმანელ ერთთან თუ ბრიტანელთან ან ფრანგთან, რომელთანაც მიხვდებოდნენ, რომ ეს არ არის მაინდამაინც ევროკავშირი, ეს ვერის ხენი რა,
მაგრამ ანუ ევროკავშირი მრავალფეროვანია და
მრავალფეროვანია,
მაგრამ პირ ხო რა თქმა უნდა ეს არის მთავარი, ევროკავშირი თვითონ მრავალფეროვანი არის, ან მისი რაღაცა სლოგანიც კი ეს არის ხო, რაღაც სიძლიერე მრავალფეროვნებაში. იგულისხმება ის, რომ 27 ქვეყანა არის ბუნებრივია და კი ზოგიერთ ქვეყანა შეიძლება ერთმანეთს ძალიან გავდეს, მათ შორის თქვა რაღაცა ენა საერთო კონდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ არის მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც სრულად რადიკალურად განსხვავებული არიან, მათ შორის ისტორიით და ასე შემდეგ და მიუხედავად ამისა ყველა თანაცხოვრობს და არის რაღაცა ჰარმონიაში და ამასთან ერთად, ხო, ქვეყნის შიგნითაც არის ზუსტად ისეთივე რაღაცა დისკუსიები და განწყობები, როგორიც ჩვენთანაც აქ არის და მე მგონი ალბათ ვისაც დასავლეთი უნდა და ევროკავშირი უნდა, სწორედ იმიტომაც უნდა, რომ იქ ეს აზრთა მრავალფეროვნება არის, რაღაცა თავისუფლება არის იმისა, რომ კონდეს რაღაცა განსხვავებული აზრი, მათ შორის შეიძლება უმრავლესობის აზრს საერთოდ არ ეთანხმებოდეს ეს, მაგრამ ამის გამო არავინ არავის არ ჩაქოლავს, ხო? და სანამ ეს აზრი არის, თქვათ, არა ძალადობრივი და რაღაცა თუ ვინმეს არ ავნებს, პრობლემა არ არის, ხადია, რომ ვინმეს განსხვავებული აზრი ქონდეს. მე მგონი ხო, ანუ ხანდახან ეს კვლევები ასევე ისე შუქდება, რომ თითქოს აი მოსახლეობას რაღაცა მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა აქვს იგივე ევროკავშირთან თუ დასავლეთთან. ამ დროს სინამდვილეში ეს კვლევები მუდმივად აჩვენებს იმას, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის პროევროპელი, პროდასავლელი, თუმცა არის გამოწვევებიც, ხო, და ამ გამოწვევებს თვალი უნდა გაუსწოროთ. მაგალითად, ახლა ეს კვლევა ჩვენ შემთხვევაში, რასაც აჩვენებს, რაც ჩვენთვის საინტერესო მიგნება იყო ის, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ახლა ჩვენ ვსვამთ რამდენიმე კითხვას იმაზე, თუ ვინ უკეთესი პარტნიორია საქართველოსთვის, რუსეთი თუ თქვათ ამერიკა და ევროკავშირი, ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თუნდაც ღირებულებები, ხო, ანუ აქ იგულისხმება რაღაცა საერთო წარსული და რაღაცა ისტორიული ღირებულებები, ან საერთო რაღაცა დემოკრატიული ადამიანი ადამიანის უფლებების ფასეულობები და ასე შემდეგ, ხო? ასევე თუნდაც ტრადიციების შენარჩუნება, სადუკეთ შენარჩუნდება ტრადიციები რუსეთთან პარტნიორობით თუ დასავლეთთან პარტნიორობით, ან უსაფრთხოების კუთხით ვინ არის საქართველოს უკეთესი პარტნიორი. ყველა ამ კითხვაზე მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი ყოველთვის პასუხობს, რომ დასავლეთი, მათ შორის ტრადიციების დაცვის კუთხითაც. თუმცა საინტერესო ტენდენცია ამ კვლევაში, ბოლო კვლევაში იყო ის, რომ წინა ჯერზე ჩატარებული ერთი წლის წინ დაახლოებით ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით, მოკლებული იყო როგორც იმ მოქალაქეთა წილი, ვინც რუსეთს მიიჩნევს უკეთეს პარტნიორად, ასევე მოკლებული იყო იმ მოქალაქეთა წილი, ვინც დასავლეთს მიიჩნევს უკეთეს პარტნიორად. და რუსეთის შემთხვევაში ამ ტენდენციას მანამდე ვხედავდით და ეს არის ძირითადად გამოწვეული იმით, რომ უკრაინაში რაც ჩაიდინა რუსეთმა, ამან რაღაცა მოსახლეობის რაღაც ნაწილზე იმოქმედა და მათ გადააფასეს თავიანთი დამოკიდებულება რუსეთისადმი და ახლა უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, მიიჩნევენ, რომ რუსეთი შეიძლება სანდო პარტნიორი იყოს საქართველოსთვის. მაგრამ ასევე ცირედით შემცირებული არის იმ ხალხის წილი რიგ საკითხებზე, რომელიც მიიჩნევს, რომ დასავლეთი არის საქართველოსთვის კარგი პარტნიორი. ამის ახსნა შეიძლება იყოს, ახლა ამას კვლევა ასე ცალსახად არ გვეუბნება, მაგრამ ამის ახსნა შეიძლება იყოს სწორედ ის მიზანმიმართული ანტიდასალური პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს არ იყო ტენდენცია მანამდე, მაგრამ აი დროთა განმავლობაში ერთ და იმავე რაღაცა შეძახილმა ხე გაახმოს პრინციპით, რაღაცა მცირედ, არა დრამატულად, მაგრამ მცირედ შემცირებული არის ამ ხალხის წილი და სანაცვლოდ გაზრდილია ისეთი ხალხის წილი, რომელიც გადაუწყვეტელია, ხო, რომელიც რაღაცა შუაში არის და ბოლომდე
ჩამოყალიბდება. ანუ რა ხდება?
ეს არის პროპაგანდის მიზანიც, არა ის, რომ უცბად გადაგარწმუნოს და ვთქვათ ერთი პოზიციიდან სრულიად რადიკალურად სხვა პოზიციაზე გადაგიყვანოს, არამედ რაღაცა აი დაგაეჭოს და შუაში გა. თუმცა აქ ერთსაც ვიტყვი და დავასრულებ ამ ნაწილს, რომ აი როცა საკითხი ეხება უსაფრთხოებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოების კუთხით, ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ანუ 59%-ზე საუბარი, ქვეყნის საუკეთესო პარტნიორი არის დასავლეთი, ამერიკა და ევროკავშირი, და თქვა 13% თუ არ ვთქვი მიიჩნევს, რომ რუსეთი ამ ძალიან
ძლიერ. ხო, ეგეც კარგი ბევრია მოახლოს ისტორიის გათვალისწინებით, უნდა საქართველოსი და გინდა ეხლა ქვეყანაში აღდება მაგისე. ეხლა მას ერთ ფინალსაც ჩართო, გველოდება რაღაც ხანია. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
დიახ, გამარჯობა. თქვენაც თუმარმა ბატონო ნიკო ახლა ახსენა, რომ ისეთი აზრიაო ანუ კონსპირაციული თეორიის მატარებელია ძალიან ბევრიო, ისეთი ზოგი გონია, რომ ეს ომი ნატოს გამო დაიწყო და რა ვთქვა, რის გამო დაიწყო ეს ომი? ქვეყანას უწერია კონსტიტუციაში, რომ შედის ნატოში და რა თქმა უნდა ნატო იყო მიზეზი ამ ომის. და
იცი რა, მოდი ეხავე გაგაცვეტინებ თან, რომ მე როგორ წესი, არა როგორ წესი ვაძლევ ხოლმე მსმენელ საშუალებას, რომ გამოთქვას აზრი. აქ არა ყაქვს აზრის მრავალფეროვნება არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე ვწდლობ ხოლმე, რომ არ გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერი კონსპირაციების თეორიების გასავრცელებლად. მით უმეტეს ვარი რაღაცები 2-4-4-ია, ვინ დაესხა თავს უკრაინას სრულ მასშტაბიანად ერთი წლის წინ 24 თებერვალს და ვინ აგრძელებს ამ ბრძოლას? ნატო არ არის ჩართული ომში, ჩართული არის პუტინის ჯარი და დღეს დილით ბომბავდნენ მთელ უკრაინას და ჩამოაგდეს აკეთებენ. რან ნატომ დაიწყო, რას ლაპარაკობთ? ეს არის აბსოლუტური აბსურდი.
ანუ სვენელი ამბობს, თითქოს ნატო არის ამის მიზეზი. ეს არის სწორედ გავრცელებული რაღაცა პროპაგანდა. სინამდვილეში მიზეზი არის ის, რომ რუსეთს არ სურს მისი გავლენის მიღმა გავიდეს ვინმე მის სამეზობლოში და სურს, რომ რაღაცა შუა საუკუნეებრივი მიდგომებით რაღაც რეგიონზე ქონდეს თავისი გავლენა და სინამდვილეში ადამიანებს და ქვეყნებს, როგორც არის საქართველო, უკრაინა, იგივე მოლდოვა და სხვები, აქვთ უფლება, რომ თავად გადაწყვიტონ და მიიღონ გადაწყვეტილება იმისა, სად უნდათ, ვისთან ერთად უნდათ, ასე ვთქვათ, მეგობრობა.
ხან მიშა, იცი რა, ხანდახან
ეს კვლევა აჩვენებს, რომ გვინდა ნატოსთან და ევროკავშირთან.
ანუ კვლევა ერთია და მე წამიკითხავს, თქვათ, აი როგორ წესი, არ მინდა შეფასებითი კატეგორია, მაგრამ უფრო მემარცხენეებმა იციან ხოლმე, რომელსაც სხვა მემარცხენეები ლანძღავენ ამერიკაში და გერმანიაში, რომლებიც აი ყველაფერში ამერიკის და ნატოს და დასავლეთის დანაშაულს ხედავენ, მაგრამ ჩვენ ხო საქართველოში ვცხოვრობ და აქედან ხო ვიცით ჩვენ თვითონ სად მიგვაძლევდა ნატო, თუ არა ვეხვეწებოდით ნატოს, რომ შეგვიშვიდო და არ შეგვიშვეს. უკრაინაც ეგრე, ანუ არანაირი უახლოესი პერსპექტივა არც უკრაინას და არც ჩვენ, რომ რამე დროს ნატოს წევრები გამხდარიყავით, არ იყო ის, რომ ნატო გვეხვეწებოდა, რომ საქართველოს ჩვენთან ხო არ შემოხვალთ, იყო რომ ვემუდარებოდით, რომ იქნება შეგვიშვა და თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა პრეტენზიები ნატოსთან, დიდწილად არის იქიდან, რომ იქნება თავის დროზე ან შევეშვით, ან უარი ეთქვათ, ან რაღაცა ისე ყოფილიყო, რომ 2000 8 წელს მეტი მანევრირების საშუალება მოკლეთ რა მანდ
კიდევ
სხვა ის არის მაგრამ არანაირ მიგვათრევს არსად ხო ვიცით ჩვენ თვითონ ვიღვე ხოცებით
და მათ შორის ამაზეც ქონდა კლოი კითხვა და ბარემ ამას ვიტყვი ას ხას გავსვამ ან კითხვა არის ასეთი მოსაზრება უბრალოდ რუსეთის აგრესიული რეაქცია საქართველოს მთელობაზე გაწევრიანდეს ევროკავშირსა და ნატოში გამართლებულია თუ არა ანუ როგორ ასფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეების სრული უმრავლესობა მიიჩნევს ანუ ეს არის ერთ წუთით უცბად დავითვლის 63% მიიჩნევს რომ არ არის გამართლებული რუსეთის რეაქცია საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში სწრაფვაზე რომ კონდეს აგრესიული რაღაცა რეაგირება და თუნდაც მithumetes რა თქმა უნდა რაღაც სამხედრო თუ რაღაცა სხვა სახის რეაგირება ხო შესაბამისად მოქალაქეთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს რომ ეს არ არის გამართლებული არ არის სწორი და ამასაც ანუ ამ მიმართულებითაც ეს არჩევანი რომ ჩვენი არჩევანია და ჩვენი გადასაწყვეტია სად გვინდა ვიყოთ და არავის არ ეკითხება განსაკუთრებით რუსეთს რომ რაღაცა ამის მიხედვით გადაწყვეტლებები ამის ან ჩვენ რაღაცა შევცვალოთ ჩვენი კურსი იმის მიხედვით რას ფიქრობს რუსეთი ამაზე პრინციპში თანხდება სრულიად საქართველოს მოსახლეობა მათ შორის.
და მე აი ისე მე ჩემ ხას გავაგზავნე რომ დაგეთანხმოთ ან რომ ძალიან არ მესმის ხოლმე, ნუ მესმის როცა უცხოეთში სადღაცა ბერლინში ზის ვიღაცა და ფიქრობს რომ შეიძლება თავის დროზე ისინი ბუში, გორბაჩოვი რაღაცა შეთანხმდნენ და არ ითვალისწინებენ ხოლმე რაც ყველაზე უფრო საწყენია თვითონ
ქვეყნების ნებების აზრს.
საქართველოს რა უნდა, ანუ იქ გორბაჩოვი კი არა და ელცინი და ვიღაცა თუ შეთანხმდნენ. ეხლა 2023 წელია საქართველოსი ცხოვრობდა, საერთოდ არ მაინტერესებს 20 წლის წინ ვაშინგტონი და მოსკოვი რაზე მოლაპარაკდნენ, ანუ ჩვენი მოსახლეობის სურვილია რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი და თუ ამის გამო მე რუსეთი თავს უნდა დამესხას, ან მე ან უკრაინას, ჩემი ბრალი არ გამოდის და არც რანაირად.
ზუსტად და პირიქით ანუ თუ შევხედავთ ნებისმიერ ქვეყანას რომელიც ანუ იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები ხო რომლებიც გაწევრიანდნენ ნატოში მას შემდეგ რაც ნატოში გაწევრიანდნენ მათ რუსეთი თავს არ დასხმია ხო ეს პირიქით არის რაღაც უსაფრთხოების გარანტია და სწორედ ამიტომ ეს ხმის თავს რუსეთი ვისაც ეს ხმის მანამდე რომ იქნება და რაღაცა გაუვიდეს ხო ანუ ამაში არის საქმე თუმცა ამ ეტაპზე როგორც ჩანს ძალიან დიდი ლუკმა მოინდომა რომ გადაეყლაპა და გაეჭირა ეს ლუკმა ძალიან ცუდად და ალბათ ცუდადაც მოგუნდა
კიდე ერთი რამე
ჩემი მიზანი არ იყო უფრო მინდა და რაღაც კვლევაზე გვესაუბრა და არა ვთქვა რაღაც ჩვენ პოზიციებზე მაგრამ ხო არის რაღაც საკითხები ალბათ რაზეც
ლაპარაკობს და შედეგია და რაც ანუ ერთია კვლევა და რაღაცა პროცენტული მაჩვენებლები და მეორეა ინტერპრეტაცია და რა ვიცი იმიტომ რომ ერთი რა ინტერპრეტაციის საკითხი ასევე ვიტყვი მნიშვნელოვანი რა რომ ჯერ კიდევ შარშან წინ აი საუბრები რომ ევროკავშირში გვინდა თუ ნატოში ცოტათ თეორიული სავარჯიშოები იყო უფრო იმიტომ რომ არანაირი ახლო პერსპექტივა არ ჩანდა რომ რა ვიცი იქნებოდა რომ იდეაში სად ვიქნებოდით უფრო კომფორტულად. ახლა მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო და უამრავი უბედურება მოიტანა გამოჩნდა ასევე შესაძლებლობებიც საქართველოსთვისაც და ერთ-ერთი რის გამოც ეს კვლევები ტარდება არის აი ამის უკან კონტექსტი კიდე შიში რომ საქართველოს არაკეთებს საკმარის რომ გამოიყენოს ისტორიული შანსი რომელიც გას მის წინაშე და აი ესეც მოგვიწევს რო თქვა და დავამთავროთ იმიტომ რომ ნუ ერთია პროცენტი იქით პროცენტი აქეთ მაგრამ მეორეა რომ ეს არის რა ვიცი 100 წელში ერთხელ ხდება შანსი და რამდენად ვიყენებთ ანუ ეგ გტკივა ხო რეალურად ეგ არის თავარი
ეს ხო ნამდვილად ასევე ისევე ეს კლევა აჩვენებს რომ მოქალაქეთა ისევე მაგალითად 10-დან 3 ან 31% მიიჩნევს რომ სწორედ აი ბოლო აი რუსეთის შეჭრა უკრაინაში უფრო მეტად შესაძლებელი და რეალური გახადა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირსა და ნატოში ან ზუსტად ის რაც ახლა ვსაუბრობთ რომ რაღაც შესაძლებლობის ფანჯარა გახსნა ეს არ არის უმრავლესობა ვინც ამას ფიქრობს მაგრამ არ ასე ვთქვათ, იმაზე მეტია ვიდრე ვინმე სხვა რაღაცა განსხვავებული მოსაზრება აქვს, ხო? ანუ ზოგს რა თქმა უნდა არა აქვს თავისი აზრი ამაზე ჩამოყალიბებული. და ასევე ჩანს სწორედ ის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის არის, რომ რამდენად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება, ანუ აქამდე ნამდვილად არ ქონდა და შეიძლება არც რაღაცა პერიოდში არ ქონდეს, ხო? მოქალაქეთა 53% მიიჩნევს ამ წუთას, რომ საკმარის არაკეთებს მართული პარტია იმისთვის, რომ რეკომენდაციები შეასრულოს და მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს და მხოლოდ 23%-ს მიაჩნია, რომ ხელისუფლება გაატარებს იმ ყველა რეფორმას, რაც საჭირო არის და შესაბამისად მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და ეს წარმატებული იქნება, ასე ვთქვათ, ამ წელს ხო და აი აქ არის მე მგონი ძალიან სერიოზული მიმანიშნებელი, რომ წმენა იმისა, რომ ეს უნიკალური შანსი დღეს და ამ წელს ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ, არის საკმაოდ დაბალი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ მიმართულებით ერთი მხრივ ალბათ მოქალაქეთა მოთხოვნაც გაიზარდოს, რომ მათ ნამდვილად სურთ კანდიდატის სტატუსი, რაც ასევე ყველა კლევა აჩვენებს. და მეორე მხრივ ამას უპასუხოს შემდეგ შესაბამისმა ხელისუფლებამ და გადაწყვეტილებას მიიღებმა პირებმა.
ბოლოში გავაჩვენე ერთი წუთი დაგვრჩა და თუ რამე მნიშვნელოვანი შედეგი იყო აქედან, რომელსაც არ გამიმახვილებია ყურადღება, ღია კითხვა არის უფრო, მაგრამ რამე ხوار გამოგვჩა ესეთი რას მეგოსენები.
შეიძლება რაღაც ცოტა მსუბუქი მიმართულებით წავიდეთ და ასევე ჩვენ გაინტერესებს ხოლმე მედიის მოხმარება როგორია, ხო, და რა როგორ იყალიბებენ ადამიანები საკუთარ აზრს და საინტერესო არის ის, რომ სოციალური მედიის მოხმარება ჩვენი კლავით წამოეწია ტელევიზიის ყურებადობას. თუ ტელევიზიას უყურებს კვირაში ერთხელ მაინც 77% მოქალაქეთა, 75% კვირაში ერთხელ მაინც მოიხმარს სოციალურ მედიას, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და მათ შორის ზოგადად ყველა სოციალურ ქსელზე არის ასე ვთქვათ მატება იმის თუ რამდენად მოიხმარს ადამიანები, მაგრამ განსაკუთრებით შესამჩნევია TikTok-ი, რომელიც 25% უკან მეოთხედი მოქალაქეთა მოიხმარს TikTok-ს, ასევე ზრდა არის Instagram-ის მართულებით და პრინციპში ეს ალბათ აი მათ შორის აი მარტში რასაც ხედავდით, ვიცით რომ აი სწორედ ის თაობა, რომელიც მარტში გამოსული იყო დიდი ნაწილი უბრალოდ, ანუ ყველა იყო გამოსული, მაგრამ ეს რაც ნახეთ, რაც თვალშისაცემი იყო, ხშირად ეს ადამიანები არიან სწორედ TikTok-ზე და TikTok-ი როგორც ინფორმაციის წყარო უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და საჭირო ხდება.
უკვე კიდე ერთი ნახევარი საათი ვალაპარაკო თემა თავის პროფესიით და მინუსებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ დილით. მიშა ბენძე, ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში. ჩვენ შეგიძლიათ ყოველდღე მშაბაკვირის გარდა გვისმინოთ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე და ასევე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9 დროებით. Protection, but I'm a kid like everyone else.